Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ορίσατε.
Καλημέρα.
Είναι το δεύτερο πρόγραμμα.
Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά,
Άντρε. Ναι, γιορτάζουμε.
Γιορτάζουμε σήμερα.
Πάμε τα καλά μας, τα
σήμερα,
γιορτινά μας.
Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου. Γιορτάζουν όλα τα ραδιόφωνα, τα δημόσια ραδιόφωνα, τα ιδιωτικά ραδιόφωνα. Ιδιαιτέρως τα δημόσια που άνοιξαν και το δρόμο. Εξάλλου για όλη αυτή την ιστορία.
Τα πειρατικά.
Τα πειρατικά, όλα τα ραδιόφωνα. Όλων των ειδών τα ραδιόφωνα. Mm-hmm. Και οι νέες μορφές των ραδιοφώνων. Αλλά εμείς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι κάνουμε εκπομπή από ένα από τα. Δεν μπορώ να πω. Δηλαδή, την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν στην Εθνική Πινακοθήκη και νόμιζα ότι ήταν το πιο ωραίο στούντιο ραδιοφωνίας που είχαμε κάνει ποτέ εκπομπή.
Αλήθεια.
Τώρα βρισκόμαστε κάπου αλλού και πάλι νομίζω ότι είναι το πιο ωραίο.
Ναι, είμαστε στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, σε αυτό το μουσείο το οποίο...
Στο ναι, Παγκράτη.
Στο Παγκράτη, έτσι όπως το είπε η Μαρία, ναι. Μπορεί κανείς να πει ότι είναι το ομορφότερο νέο μουσείο της πόλης. Είναι καταπληκτικά, είναι υπέροχα. Ο κόσμος έχει ξεκινήσει να έρχεται. 10 η ώρα άνοιξαν οι πόρτες, άνοιξαν οι πύλες.
Έχει γεμίσει μαθητές, οι οποίοι είναι έτοιμοι να πάρουν τα εισιτήριά τους να ανέβουν στη μόνιμη και στην περιοδική έκθεση.
Εμείς που είμαστε έξω από τι.
Εμείς είμαστε ακριβώς έξω από το πολιτήριο, που αυτό δεν είναι καθόλου καλό, αλλά δεν πειράζει. Ούτως ή άλλως θα μπούμε μετά όταν τελειώσει η εκπομπή. Mm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το μουσείο που μας φιλοξενεί.
Ακριβώς.
Οι Κατερίνες, σας είμαστε υπόχρεες για όλη αυτή τη δουλειά που κάνετε για μας. Και έχουν στήσει εδώ ένα πολύ ωραίο
πραγματικά,
χώρο, όπως μπαίνεις αριστερά.
όπως μένει αριστερά, εκεί θα μας βρείτε. Εφόσον θα έρθετε μετά για την ξενάγηση, έτσι κι αλλιώς.
Φυσικά.
Έτσι δεν είναι.
Λοιπόν, ο Αργύρης Παντελιάδης φροντίζει τον ήχο για μας.
Α, για εμάς, ναι, αλλά.
Δεν μου αρέσει για μας.
Και για μας και αλλού. Επίσης, φροντίζει τον ήχο η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Καλημέρα, Παναγιώτα, είναι στο στούντιο στην Αγία Παρασκευή.
Η Άντρη Βασιλιάδου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Η Μαρία Κοζάκου είναι στο άλλο μικρόφωνο.
Και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής θα ασχοληθούμε με το χώρο στον οποίο βρισκόμαστε. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής έχουμε καλεσμένη την Κλαβδία στην πρώτη της ραδιοφωνική συνέντευξη.
Μετά τον μεγάλο τελικό, τον εθνικό τελικό.
Οπότε σας περιμένουμε.
Ελάτε.
Φτιάχνω καφέ, κίτρινη κούπα, ραγισμένη με λαμίνη. Το φως του ήλιου σ' ησυχία δε μ' αφήνει. Στο σπίτι καίγεται να μπει, γυρίζω το κουμπί και ακούω να παίζει της μαμάς τ' αγαπημένο. Καθώς να βγεις από το μπάνιο περιμένω. Δεν θα γλιτώσουμε από το αίσθημα ποτέ. Ένα φιλί, πάμε δουλειά. Πρώτο το δεύτερο στα μάξι από πάντα. Μικρό παιδί και πια 40. Πέρασα απ' τα αναλογικά στα χρόνια τα ψηφιακά και εγώ ακόμα αφιερώνω μυστικά ένα ποτό. Μετά την κούραση δεν θέλω να κουνήσω. Με μουσικές λέω τη νύχτα να γεμίσω. Ίσως περάσουν τα παιδιά, ακούγονται κλειδιά. Πότε περάσανε τα χρόνια, ούτε ξέρω. Βάλε τραγούδια κι όλα θα τα καταφέρω. Χαλαλή τ' άγρια αν τα ζήσουμε μαζί. Και πια 40. Παίρναμε απ' τα αναλογικά στα χρόνια τα ψηφιακά και σ' αγαπάω και στο λέω τακτικά. Παίρναμε απ' τα αναλογικά στα χρόνια τα ψηφιακά και σ' αγαπάω και στο λέω τακτικά.
Παγκόσμια μέρα ραδιοφώνου στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή.
Άκουγα πριν την εκπομπή της Μικαέλλας.
Κι εγώ την άκουγα. Άκουγες δεύτερο δηλαδή.
Ναι.
Εντάξει.
Μόνο δεύτερο ακούω.
Εντάξει, πρέπει να ακούς και τα άλλα.
Δεν ακούω. Όχι, το έχω αυτό.
Το έχεις.
Ναι, ναι, είναι κουσούρι.
Εντάξει, Παγκόσμια μέρα ραδιοφώνου, όλοι έχουμε τέτοια.
Ναι. Και άκουγα πολλές ωραίες ιστορίες από τους ακροατές μας.
Ναι, ναι.
Που είχαν να κάνουν, εννοείται, με το ραδιόφωνο. Το 1920, Μαρία,
ναι,
είχαν αρχίσει ήδη οι προσπάθειες ανάπτυξης ραδιοφωνικού σταθμού στην Ελλάδα, όμως δεν είχαν καμία συνέχεια. Το φθινόπωρο τώρα του 1928, ναι, ο Χρήστος Τσιγκυρίδης, ήταν πολιτής ραδιοφώνων άνθρωπος, ξεκίνησε τον πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό.
Ραδιοφώνων, ναι, που είχαν αρχίσει να έρχονται από το Αμερική.
Έτσι. Ήταν ξεκίνησε μάλλον τον πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια.
Πού?
Η έδρα ήταν στη Θεσσαλονίκη και εξέπεμπε στη Βόρεια Ελλάδα. Καλημέρα στη Βόρεια Ελλάδα. Το 1929 ξεκίνησαν και οι προσπάθειες δημιουργίας δημόσιου ραδιοφωνικού σταθμού, που όμως δεν καρποφόρησαν.
Μέχρι
την έλευση της Αυγουστιανής δικτατορίας κατά το 1930. 6, όπου τότε άρχισαν να εντείνονται οι προσπάθειες δημιουργίας ραδιοφωνικού σταθμού. Το Σεπτέμβριο της χρονιάς εκείνης ιδρύθηκε η Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών.
1936. 6.
Η προσπάθεια της 4ης Αυγούστου είχε ως πρότυπο την ναζιστική Γερμανία, η οποία είχε επενδύσει στο ραδιόφωνο σαν μέσο βέβαια προπαγάνδας. Ακριβώς.
Και το ραδιόφωνο και η τηλεόραση στην Ελλάδα έτσι δημιουργήθηκαν σε δικτατορίες.
Αλλά, σωστό, αλλά και τη φασιστική Ιταλία, η οποία είχε ιδρύσει το 1924 την Ιταλική ραδιοφωνία, δηλαδή τη σημερινή RAI, έτσι, ναι, για ένα ταξίδι στην ιστορία του ραδιοφώνου, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στη χώρα μας.
Και ένα ταξίδι μουσικό, και ένα ταξίδι εκπομπής, και ένα ταξίδι ραδιοφωνικό που μου ταξίζει να με πας.
Και ένα ταξίδι ζωής.
Να ξέρα τον άσπρον το σκοπό, να στον λέω να σε νομίζω, να μου να Θεός να σου το πω. Γαλαξία στο χαρίζω, πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ. Μου τάξες ταξίδι να με πας, όσο μακριά ο κόσμος φτάνει, που άλλου καρδιά μου να με πας, πήγα στο παράδεισο και φτάνει. Πόσο μ' αγαπάς, πόσο μ' αγαπάς. Στα τζάμια το νερό κι ούτε μια σταγόνα δεν ορίζω, όλο μου το βιος ό,τι φορώ, η ψυχούλα μου και στη χαρίζω, πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ. Μου τάξες ταξίδι να με πας, όσο μακριά ο κόσμος φτάνει, που άλλου καρδιά μου να με πας, πήγα στο παράδεισο και φτάνει. Πόσο μ' αγαπάς, πόσο μ' αγαπάς.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Δύο φτερά κάποτε είχαμε όλοι, αγκαλιά σε μια σπρώμαυρη οθόνη, όνειρα που από τότε κρατήσαν σταθερά, σαν λουλούδια άνθησαν.
Πιο πάνω γειτονιά, μέρα νύχτα συντροφιά. Η καλύτερη μου φίλη, η ζωή ήταν ένα στήρι, τα καλύτερα παιδιά.
Δυο παλιοί συμμαθητές με ταξίδεψαν κουλές. Με ένα πύραυλο κακάρι φτάσαμε ως το φεγγάρι και μοιάζε σαν να τα χτε.
Είμαστε όλοι μαζί,
είμαστε όλοι. μας τα παιδικά, σαν παλιά περιοδικά. Μια πατρίδα έχουν γίνει κι ό,τι ζήσαμε θα μείνει ριζωμένο στη καρδιά. Οι παλιές συνειρωδιές, σιταράτσες μαγικές, λίγη γεύση από βανίλια, δες πως έμεινε η ίδια και εσύ δίπλα να μου.
Το 1895 ο μπαμπάς του ραδιοφώνου Αλεξάνδερ Ποπόφ κατόρθωσε να μεταδώσει ηχητικά σήματα Morse. Mm-hmm. Το κατάλαβες αυτό, όπως γίνεται. Ηχητικά σήματα Morse,
ναι,
διαμέσου ερτζιανών κυμάτων. Hertz. Mm-hmm.
Hertz.
Εντάξει.
Ναι.
Οι επιτυχίες του Μαρκόνι και άλλων ερευνητών οδήγησαν στην έναρξη της ανάπτυξης της ραδιοφωνίας.
Mm-hmm. Πότε έγινε αυτό, θυμίσαι μου.
1895. Oh, η ραδιοφωνία, mm-hmm, η οποία είναι η μετάδοση ομιλιών μουσικής και λόγου, ναι, σε μεγάλες αποστάσεις, mm-hmm, χωρίς τη μεσολάβηση αγωγών, αλλά με ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Πες μου, πώς αισθάνεσαι για όλα αυτά.
Πώς να αισθάνομαι. Πρώτα απ' όλα κάθομαι σε μια
ηλεκτρική καρέκλα
επιστήμονα που μου τα αναλύει όλα, οπότε νιώθω υπέροχα. Για συνέχεια.
Λοιπόν, η ραδιοφωνία άρχισε στην πραγματικότητα να αναπτύσσεται στη δεκαετία του 1910 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από το 1873 ο Maxwell είχε προτείνει φυσική, πόσο έπαιρνε στο σχολείο.
Α, ήμουν πάρα πολύ καλή. Ωραία. Στη χημία ήμουν καλύτερη.
Εντάξει. Ο Maxwell, λοιπόν, από το 1873 πρότεινε τη θεωρία του ηλεκτρομαγνητισμού. Mm-hmm. Θυμάσαι καθόλου.
Ναι, ναι.
Ωραία, εγώ καθόλου. Παρ' όλα αυτά, εντάξει. Και ήταν παραμονές των Χριστουγέννων του 1906 στη Νέα Υόρκη, όταν μεταδόθηκε για πρώτη φορά φωνή και μουσική μέσω ραδιοκυμάτων. Εντάξει. Αργότερα ήρθε ο Ντεφορέ για να εφεύρει την ηλεκτρονική λιχνία, mm-hmm, η οποία ήταν η μόνη μορφή ραδιοφώνου για τα επόμενα 50 με 60 χρόνια. Και μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το ραδιόφωνο παρέμενε το μέσο εκείνο που χρησιμοποιείται σε ερασιτεχνική βάση, mm, αρχικώς. Δεν ήταν καθόλου διαδεδομένο, αλλά μετά τα πράγματα
άλλαξαν. Άλλαξαν και άλλαξαν και πολύ, μάλιστα. Λοιπόν, εσύ από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου σταμάτησες.
Που τα θυμάμαι κιόλας, σαν
ναι,
τώρα.
Ακριβώς. Γιατί τα έζησες. Θα πάμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ναι.
Ελλάδα, ναι, κατοχή και πόσες ταινίες έχεις δει και πόσες σκηνές όπου κρύβονται σε λαγούμια, μπουντρούμια, κρυφές κάμαρες για να ακούσουν ραδιόφωνο.
Ναι, βέβαια.
Και βέβαια δεν ήταν το ραδιόφωνο αυτό το οποίο τέλος πάντων καθοδηγεί το από τους Ναζί. Ήταν ένα άλλο ραδιόφωνο.
Ελεύθερα ραδιόφωνο, ναι.
Ήταν το BBC συγκεκριμένα. Στη διάρκεια της κατοχής η ακρόαση της ελληνικής υπηρεσίας του BBC ήταν αξιόπινη πράξη. Λοιπόν, υπήρξαν περιπτώσεις ανθρώπων που εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς με μοναδική κατηγορία ότι άκουγαν την ελληνική υπηρεσία του BBC. Mm-hmm. Και για το ίδιο το BBC η πρόκληση ήταν αν θα μεταδίδονται μόνο οι νίκες των συμμάχων ώστε να ενισχύεται το ηθικό των στρατιωτών ή αν θα μεταδίδονταν και οι νίκες των κατοχικών δυνάμεων, ώστε να υπάρχει πλήρης ενημέρωση.
Τελικά τι επέλεξαν.
Τελικά επικράτησε η ακρογωνιάρχη του BBC για αντικειμενική και αδέσμευτη ενημέρωση. Έτσι ο κόσμος μάθαινε τα πάντα. Μάθαινε τις νίκες, μάθαινε και τις ήττες.
Έτσι είναι η ζωή εξάλλου.
Κολλάω και τραβλίζω, αν είναι να σκοπό, γι' αυτό
και σου χαρίζω τον μυστικό πομπό. Τον πειραδί, τον πειραδί, τσίτρι και παραστά. Φωτιές από μια άλλη γη, κύματα γέλιου μου ξεστά. Αφιερωμένο εξαιρετικά, αφιερωμένο εξαιρετικά. Μπροστά στο αναμένο γυαλί του μηχανήματος, ακόμα περιμένω τον ήχο που είναι αδύνατος. Την πιο παράξενη ακοή όταν ξυπνάς απότομα, και το ραδιόφωνο είναι εκεί φέγγοντας όλη τη φωνή. Όλα τις χαλάνε για να λειτουργεί, όλα τις χαλάνε για να λειτουργεί. Σπατάλη κι αυθονία μέσα σε βράχη κύκλωμα, και ραδιοπειρατεία στο εθνικό ίδρυμα. Ακούγεται σαν εξτρεμισμός με λαϊκό έρισμα, μα είναι ένας άγγελος τραυλός που πλειονίζει τη μιλιά. Αφιερωμένος εξαιρετικά, αφιερωμένος εξαιρετικά. Θυμωμένοι κρατούν το εργοστάσιο, και οι ερωτευμένοι ζητούν το πολλαπλάσιο. Όσοι δουλεύουν στους πόμπους ψάχνοντας την αγάπη τους, ας καταλάβουν τους σταθμούς του ραδιοφώνου τα κλειδιά. Αφιερωμένοι εξαιρετικά, αφιερωμένοι εξαιρετικά.
Η αλήθεια είναι ότι η φράση αφιερωμένο εξαιρετικά είναι μια εντελώς ραδιοφωνική έκφραση.
Και για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα την ακούγαμε συνεχώς.
Βεβαίως.
Έτσι. Και είχαμε και εμείς. Δηλαδή, είχες αφιερώσει εξαιρετικά κάπου.
Ναι, βέβαια. Έτσι. Είχα αφιερώσει εξαιρετικά. Mm. Και εξάλλου ήταν και ένας τρόπος εξέλιξης μιας ραδιοφωνικής εκπομπής, καθώς τότε ο παραγωγός σήκωνε το τηλέφωνο, όπως και τώρα κάνουμε στο δεύτερο, είναι η αλήθεια. Εσύ έπαιρνες τηλέφωνο και έλεγες αφιερώνω εξαιρετικά το τάδε τραγούδι στον τάδε άνθρωπο, και έτσι υπήρχε μια δημόσια έκθεση η οποία είχε ως αποτέλεσμα να εκτεθεί σαν επανόρθωτα και ανεπιστρεπτή.
Η αλήθεια είναι ότι ολόκληρη η εκπομπή στηνόταν και στεκόταν επάνω στο αφιερωμένο εξαιρετικά. Δηλαδή ήταν τα τραγούδια και τα ονόματα. Ναι. Τα ονόματα που αφιέρωναν και τα ονόματα που δέχονταν την αφιέρωση.
Ο Γιάννης αφιερώνει το επόμενο τραγούδι στη Μαρία, θέλοντας να εκφράσει τον έρωτά του.
Mm-hmm, ναι, είναι αυτό. Ή η Μαρία αφιερώνει.
Η Μαρία παίζει και δεν μ' αρέσει, αλλά τέλος πάντων, ναι. Η Μαρία αφιερώνει.
Κώστα.
Με νόημα.
Και του λέει ότι. Ναι. Ό,τι έγινε μεταξύ τους.
Ψωμί και αλάτι.
Να ξεχαστεί, να διαγραφεί. Διότι σήμερα είναι μια καινούρια μέρα και μια καινούρια σελίδα ανοίγει.
Ναι, σωστά. Ή να γνωρίζει η φίλη μας η Δέσποινα ότι ο φίλος μας ο Χρήστος θα είναι απόψε στο τάδε μπαρ και πολύ θα ήθελε να τη γνωρίσει.
Α, ναι, υπήρχαν και τέτοια.
Βέβαια, φυσικά.
Ραντεβού στα τυφλά.
Μα ήταν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Tinder εκείνης της εποχής.
Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Θα ήθελα πολύ ξαφνικά να μπορούσα να ακούσω μια τέτοια εκπομπή μετά από τόσα χρόνια.
Μπορούμε να την κάνουμε αυτή την εκπομπή εμείς.
Α, ναι. Δεν το είχα σκεφτεί.
Ξέρεις, κάνεις ραδιόφωνο. Στο δεύτερο πρόγραμμα.
Θες να χορέψουμε λίγο.
Τώρα, αμέσως.
Γινόταν και αυτό.
Εκείνη την ίδια εποχή. Αχα. Σε μία δίσκο.
Έτσι.
Ξέρω πως έχω ένα βαρύδι, πλακώνει η ψυχή μου και έτσι. νύχτες που καθόμουν αφελώς και κάνα όνειρα για ένα κόσμο που γυρίζει τώρα η μπάτση δεν κόσμο και φοράν κουκούλες για να νιώθουν ασφαλείς εκείνοι που μας πήραν σειρά μας και έχουν μούτρα να μιλάνε που μας βλέπουν και γυρνάνε και μας φτύνουν και το δάχτυλο κουνάνε μας ρωτάνε αν τα κάναμε σωστά δηλαδή αν είμαστε κανονικά παιδιά και εγώ που είμαι άντρας και στρέικ λευκός σχετικά καλός μαθητής και φοιτητής πήγα στρατό και σε παντρεύτηκα σε μια εκκλησία βαφτίσαμε και το παιδί μας άλλη μια μια ζωή απλός μέτριος κοινωνικός καμιά φορά μας μύθος λίγο πιο κλειστός δεν προκάλεσα και ήμουν σχετικά αποδεκτός μα δεν ένιωσα
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και σε ένα pop-up studio που έφτιαξαν για μας στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζα Γουλανδρή οι άνθρωποι του μουσείου. Και σας ευχαριστούμε, κυρία Καραδόντη, πάρα πολύ. Κυρία Φλερέτ Καραδόντη είναι στο τρίτο μικρόφωνο της παρέας σήμερα. Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.
Ναι, καλημέρα σας.
Εποπτεύουσα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Θα μας τα πείτε φυσικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε. Είναι τεράστια χαρά, γιατί το ραδιόφωνο είναι ένας φορέας που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και πάντα προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε και είναι τόσο ευχάριστο όλο αυτό. Είναι μια μεγάλη γιορτή σήμερα.
Ναι, βέβαια, φυσικά. Και εξάλλου μπορούμε μέσα σε ένα χώρο τέχνης να φιλοτεχνήσουμε κι εμείς και με τη μουσική τις μέρες των ανθρώπων, τη μέρα των ανθρώπων, τις στιγμές των ανθρώπων που είναι συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα. Το μουσείο αυτό, κυρία Καραδόντη, είναι το νεότερο.
Mm-hmm. Βέβαια,
μουσείο
είναι
της πόλης.
Το νεότερο. Νομίζω ότι αμέσως μετά από εμάς άνοιξε ξανά και η Πινακοθήκη.
Α, ναι, είχαμε τα Αιγαία. Ναι, αλλά τα ουσιαστικά Αιγαία. Είναι ένα καινούριο ολοκαίριο.
Είναι ένα καινούριο, ναι. Αλλά και για μας, για το Ίδρυμα, επειδή ξεκινήσαμε από την Άνδρο, η οποία ήταν η γενέτειρα του Βασίλη, έχουμε δύο μουσεία στην Άνδρο, την Παλαιά Πτέρυγα και την Καινούρια, και κάθε καλοκαίρι κάναμε εκθέσεις μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης, το οποίο το συνεχίζουμε ακόμα και σήμερα. Πριν από 5 χρόνια, είναι τα γενέθλια των 5 ετών φέτος, ήταν την 1η Οκτωβρίου, που έχουμε ανοίξει το Μουσείο της Αθήνας.
Η αλήθεια είναι ότι με το που ανοίξατε έπιασε και η πανδημία, οπότε τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα.
Ήταν πάρα πολύ δύσκολα πραγματικά, γιατί ανοίξαμε τον Οκτώβριο.
Του 19.
Το 19 και τον Φεβρουάριο του 20 έκλεισε.
Έκλεισαν τα πάντα.
Ο κόσμος.
Ουσιαστικά δηλαδή για 2 χρόνια σχεδόν.
Όχι, κλείσαμε για νομίζω 6 μήνες πόσο ήταν και μετά ξανανοίξαμε, αλλά πολύ δειλά-δειλά. Θυμάστε ότι ναι, ήταν πολύ αυστηρά τα μέτρα, έπρεπε να ήταν συγκεκριμένος αριθμός επισκεπτών, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, έπρεπε να απολυμμένουμε τα πάντα.
Αυτό εννοούσα ότι η κανονική λειτουργία ουσιαστικά, να τη ζήσετε κανονικά, πρέπει να άργησε λίγο.
1,5-2 χρόνια τώρα που έχουμε έτσι εκθέσεις οι οποίες είναι λίγο πιο όχι ενδιαφέρουσες, όλες οι εκθέσεις είναι ενδιαφέρουσες, αλλά πιο δημοφιλείς, ακριβώς.
Πιο δημοφιλείς. Να σας ρωτήσω κάτι. Πάντα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Τι είναι αυτό, θέλω να μιλήσουμε για το όραμα του Βασίλη και της Ελίζας Γουλανδρή με λίγα λόγια, το οποίο εσείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Τι είναι αυτό που οδηγεί ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα, γιατί αυτό είναι μια παράμετρος που δεν πρέπει να ξεχνάμε, να αφιερώνουν όλη τους τη ζωή στην τέχνη. Τι άνθρωποι ήταν και είχαν αυτό το όραμα να συγκεντρώνουν έργα τέχνης.
Ναι, ήταν άνθρωποι με μια αστήρευτο πάθος για την τέχνη, μια αστήρευτη περιέργεια για την τέχνη, για τον κόσμο γύρω τους. Ενημερώνονταν συνέχεια. Νομίζω ότι σπανίως μπορείς να γνωρίσεις κόσμο ο οποίος τόσο έντονα αγαπάει την τέχνη. Και θέλανε τα έργα αυτά, επειδή δεν είχαν οι ίδιοι παιδιά, θέλανε να δώσουν την ευκαιρία σε όλο τον κόσμο της Ελλάδος, αλλά και παγκοσμίως, αλλά κυρίως της Ελλάδος, να έχει ένα μουσείο στο οποίο να μπορεί να πάει και να απολαύσει αυτά τα αριστουργήματα, τα οποία μέχρι πρότινος έπρεπε να πάει στο εξωτερικό.
Ναι. Η συλλογή μόνιμη, που έχουμε και ξενάγηση σήμερα, που είναι αποκλειστικά για τους ακροατές του δεύτερου και του κόσμου, βρίσκεται ψηλά στις κατατάξεις των, πώς να το πω ακριβώς, των διεθνών ratings για σημασία, για την σημασία αυτής της συλλογής. Ναι. Καθώς έχει σπάνια έργα από πολύ μεγάλα ονόματα.
Είναι πολύ σπάνια τα έργα, γιατί δεν είναι μόνο από ηχηρά ονόματα. Είναι τα έργα, πολλά από αυτά, όχι όλα εννοείται, πολλά από αυτά είναι τα έργα των καλλιτεχνών. Mm-hmm. Έργα για τα οποία οι καλλιτέχνες οι ίδιοι έχουν γράψει γράμματα στους δικούς τους, πόσο αγαπάνε το συγκεκριμένο έργο και λοιπά, και πόσο σημαντικό ήταν για εκείνους. Εκτός από τους ιστορικούς τέχνες, είναι έργα τα οποία ήταν σημαντικά και για τους καλλιτέχνες τους ίδιους. Από εκεί και πέρα, είναι έργα τα οποία σε τραβάνε. Δεν σε αφήνουν αδιάφορο. μπορεί κάποιον να σε αφήσει αδιάφορο, να τρελαθείς με ένα άλλο. Μια επόμενη μέρα που θα έρθεις, που ο καιρός είναι λίγο διαφορετικός, που το κέφι μας είναι λίγο διαφορετικό, θα μας τραβήξει κάποιο άλλο. Και όχι το πρώτο το οποίο ήρθαμε να δούμε. Γι' αυτό και εγώ αισθάνομαι ότι πολλές φορές όταν περιγούμαστε μέσα στις αίθουσες της μόνιμης συλλογής, το θεωρώ λίγο σαν να ερχόμαστε να βλέπουμε φίλους μας.
Mm. Αυτό, να ξέρετε, συμβαίνει και με τα τραγούδια μερικές φορές. Ναι. Ενώ κάποια στιγμή μπορεί κάποιο να περάσει κάπως αδιάφορο, όταν βρίσκεσαι σε μια διαφορετική ψυχολογική κατάσταση, να γίνει το αγαπημένο σου τραγούδι.
Ακριβώς έτσι είναι. Ναι, ναι. Ακριβώς έτσι.
Να ρωτήσω κάτι άλλο. Όταν εμείς φτάνουμε...
Ωραίο παραλληλισμό έκανες, δεν μπορώ να με σου πω. Δηλαδή, πραγματικά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό είναι συναδελφός ήδη. Εμείς φτάνουμε σε ένα μουσείο και βλέπουμε τα έργα αυτά, τα οποία τα έχουμε θαυμάσει, τα έχουμε δει σε συλλογές κτλ. Η πορεία του να έρθει ένα έργο, να το αποκτήσει ένα μουσείο, είναι δύσκολη, είναι περίεργη, είναι...
Τι ταξίδι είναι αυτό?
Ναι.
Καινούριο έργο το οποίο θέλει να αγοράσει ένα μουσείο ή... Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι...
Ποιος είναι ο δρόμος, με ποιους τρόπους γίνεται?
Εξαρτάται αν μιλάμε για ένα έργο πολύ ακριβό και πολύ σπάνιο. Πλέον τα πολύ ακριβά και σπάνια έργα είναι αδύνατο να τα αγοράσει κανείς. Mm-hmm. Είναι τα χρήματα τα οποία ζητούν είναι υπέρογκα και δεν τα βρίσκεις αυτά τα έργα. Δεν κυκλοφορούν για πώληση. Αλλά ένα έργο μπορεί να αγοραστεί από μια γκαλερί, μπορεί να αγοραστεί από τον ίδιο τον καλλιτέχνη μερικές φορές και πολύ συχνά μπορεί να δωρηθεί από τον καλλιτέχνη ή κάποιον συλλέκτη στο μουσείο. Βέβαια, για δωρεές, περνάει από μια επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου για το εάν θα δεχτούμε
αυτή
το
δωρεά,
έργο.
Αυτή, όχι, ναι, ανάλογα με τη σημασία, ναι, του έργου.
Και τη σημασία και τις κόκκινες γραμμές του κάθε συλλέκτη. Δηλαδή, αν έχει κόκκινες γραμμές που οι απαιτήσεις είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε, τότε δυστυχώς πρέπει να μην δεχτούμε και το έργο.
Βρισκόμαστε στο λόμπι του μουσείου του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή εδώ στο Παγκράτη, στην οδό Ερατοσθένου, σε ένα υπέροχο pop-up studio που έχετε στήσει για μας στο λόμπι του χώρου. Μιλάμε με την κυρία Φλερέτ Καραδόντη, την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, που μας δίνει μερικές ωραίες έτσι πληροφορίες, να μας βάλει λίγο στον κόσμο του μουσείου. Θα μιλήσουμε και για την περιοδική έκθεσή μας, κυρία Καραδόντη, έκθεσή σας. Ναι. Κυρία Καραδόντη, να ακούσουμε λίγο μουσική, να ακούσουμε το εξής.
Σαν το κοιτώ τον ουρανό μες στο μαδί το δειλινό, ένας προσύν έχω παρά, μα να το φτάσω δεν μπορώ. Άσπρο, άσπρο σύννεφο που πας, πάντα φεύγεις και δεν μ' αγαπάς, να μπορούσα να είχα δυο φτερά, να σε φτάσω εσέ και τη χαρά. Πάντα φεύγεις και δεν μ' αγαπάς, να μπορούσα να είχα δυο φτερά, να σε φτάσω εσέ και τη χαρά. Μα δεν μπορώ να σύννεφο που πας. Πάντα φεύγεις και δεν μ' αγαπάς. Να μπορούσα να είχα δυο φτερά, να σε φτάσω εσέ και τη χαρά.
Είναι η Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Βρισκόμαστε στο λόμπι του Ιδρύματος Βασιλική Ελίζας Γουλανδρή, στο Ισόγειο, δίπλα στο πολιτήριο, και φιλοξενούμεθα σε έναν καταπληκτικό χώρο και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Έτσι, να γιορτάσουμε με εξωστρέφεια την Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου, συνομιλούμε με την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, την κυρία Φλερέτ Καραδόντη.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Είναι τεράστια η χαρά μας.
Έχει μαζευτεί και κόσμος.
Επειδή μίλησες για την Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου.
Περίμενε να φτιάξει το μικρόφωνο, γιατί τόσα χρόνια ραδιόφωνο.
Κλειστράει αυτό.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, να ρωτήσουμε την κυρία Καραδόντη. Η σχέση σας με το ραδιόφωνο.
Ναι. Στο αυτοκίνητο.
Στο αυτοκίνητο.
Όπως όλοι.
Όπως όλοι.
Μόνιμα. Μόνιμα.
Ωραία.
Δεν θα σας ρωτήσουμε τι σταθμό ακούτε. Θα σας ρωτήσουμε τι ακούτε γενικώς, τι μουσική ακούτε. Αν ακούτε δεύτερο, να πείτε ότι ακούτε δεύτερο. Αν ακούτε κάποιον άλλον, πάλι να πείτε ότι ακούτε δεύτερο.
Ακούω γενικά. Γενικά παίζω με τα προγράμματα και περνάω από όλα τα.
Μουσικά προγράμματα ακούτε, ενημερωτικού σταθμού
και τα δύο. Και τα δύο.
Και τα δύο.
Εξαρτάται ανάλογα με τη μέρα, ανάλογα με την κίνηση, ανάλογα με τα. Την,
το
πώς αισθάνομαι και με τα γεγονότα, ναι.
Δηλαδή το πρωί όταν πηγαίνετε, όταν έρχεστε εδώ στο μουσείο, ακούτε ενημέρωση? Και όταν φεύγετε, ακούτε μουσική?
Συνήθως ξεκινάω από το σπίτι ακούγοντας μουσική και μετά το γυρνάω στην ενημέρωση γύρω στους αμπελόκηπους.
Α, σωστά. Σωστά. Λοιπόν, θέλετε να μιλήσουμε λίγο και για την περιοδική έκθεση που φιλοξενεί το μουσείο σας αυτό τον καιρό?
Ναι, ναι, με μεγάλη χαρά. Αυτό τον καιρό έχουμε μια έκθεση του διεθνούς φήμης εικαστικού Νάκη Παναγιωτίδη, ο οποίος στην Ελλάδα δεν είναι τόσο γνωστός. Ναι, ναι. Είναι πολύ γνωστός στον κόσμο και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Είναι ένας καλλιτέχνης ελληνικής, γεννήθηκε, μεγάλωσε στην Αθήνα, αλλά ζει στην Ελβετία μόνιμα εδώ και περίπου, νομίζω, 30-40 χρόνια. Mm-hmm. Ο καλλιτέχνης αυτός είναι ένα αμάλγαμα Arte povera και conceptual art, που το λένε. Mm-hmm. Είναι μία έκθεση στην οποία ό,τι δόσεις παίρνεις, δεν είναι μία έκθεση στην οποία κοιτάς ένα έργο και λες «Α, όμορφο, άσχημο». Πρέπει να δεις τα μηνύματα τα οποία περνάει. Δουλεύει πολύ με νέων. Είναι στη δεκαετία του 80, τον θεωρούσαν τελείως cutting edge. Ήταν φίλος με τον Κουνέλη, ήταν φίλος με όλους τους μεγάλους, με τον Boys, με όλους τους μεγάλους εκείνου της εποχής. Παρόλο που εκείνος δεν του αρέσει να του βάζουν ταμπέλες.
Ναι, λέει,
εγώ είμαι εγώ.
Ναι. Ναι.
Επίσης, το άλλο αστείο είναι ότι δεν του αρέσει να εξηγούν τα έργα του. Αν του ζητήσεις να εξηγήσει έργο, θα σου πει, ωραία, πες μου εσύ τι πιστεύεις και θα σου πω.
Φίλος μου.
Είναι καταπληκτικός. Είναι καταπληκτικός άνθρωπος, καταπληκτικά επικοινωνιακός και με μια αστήρευτη χαρά της ζωής.
Ναι.
Είναι σπάνιος άνθρωπος.
Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το κομμάτι, την εικαστική πλευρά της τέχνης, τα εικαστικά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι αυτό που ξέρεις βλέπεις.
Ναι.
Και υπάρχει και αυτή η θεωρία που λέει ότι βλέπεις ότι
αυτό,
ό,τι ξέρεις.
Αυτό. Από την άλλη όμως.
Και ότι δεν ξέρεις.
Και ότι δεν ξέρεις.
Και ότι δεν ξέρεις.
Και αυτό δεν είναι κακό.
Καθόλου.
Δηλαδή, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κόσμος να βλέπει ένα έργο και ας πει ότι δεν του αρέσει. Δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι να τους αρέσουν.
Ξέρετε, εδώ ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δυσκολεύονται να επισκεφτούν μουσεία, να δουν έργα, να δουν εκθέσεις, γιατί νομίζουν ότι δεν έχουν σχέση με την τέχνη ή δεν τη γνωρίζουν τόσο καλά,
ναι,
ούτως ώστε να δώσουν μια εξήγηση σε αυτό που βλέπουν. Ναι. Ή δυσκολεύονται να φέρουν τα παιδιά τους, γιατί
θεωρείται
παρετό.
Είναι απολύτως αυτό που λέτε και είναι κάτι το οποίο είναι τρομερά στενάχωρο και γι' αυτό τα μουσεία πλέον στο εξωτερικό 100%, αλλά και στην Αλθήνα έχουν αρχίσει και στην Ελλάδα έχουν αρχίσει δειλά-δειλά να το κάνουν αυτό, εμείς το κάνουμε πάρα πολύ, να τρέχουν παράλληλα προγράμματα για να μπορούν να φέρουν τον κόσμο μέσα.
Εδώ γίνεται χαμός, εδώ είναι ένας τρομερά ζωντανός οργανισμός.
Ναι.
Δηλαδή, αν δει κανείς τα εκπαιδευτικά προγράμματα,
ναι,
τα εργαστήρια, τις δράσεις που γίνονται,
Και δεν είναι μόνο αυτά. Ναι. Δηλαδή, εμείς έχουμε αρχίσει. Κάνουμε δράσεις με οικαστικά και γαστρονομία. Κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία δράση με το ελαιόλαδο. Mm-hmm. Κάνουμε δράσεις πολλές για την τρίτη ηλικία, για άτομα με Alzheimer. Κάνουμε δράσεις για mommy and baby. Mm-hmm. Μαμάδες mm-hmm. με μωρά που ανακαλύπτουν τη μουσική μέσα στις αίθουσες της μόνιμης συλλογής. Αυτή τη στιγμή θα σας πω και κάτι το οποίο δεν έχουμε ανακοινώσει ακόμα. Ξεκινάμε και μία δράση Tai Chi μέσα στο μουσείο, το οποίο θα ξεκινήσει μέσα στον επόμενο μήνα.
Και ευζωία, λοιπόν.
Και ευζωία, βέβαια. Mindfulness, κάνουμε δράσεις mindfulness μέσα στο μουσείο. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι έρχομαι στο μουσείο για να δω έργα και να φύγω έχοντας, ωραία, χορτάσει το μάτι μου. Το θέμα είναι να ζείτε. Mm. Και ένα μουσείο πρέπει να είναι ένας χώρος για όλους. Mm. Είχαμε πει όταν ανοίξαμε το μουσείο στην αρχή ότι θέλαμε να είναι κοινωνικής ανεξιθρησκείας χώρος. Mm. Όπου ναι. ο κόσμος μπορεί να έρθει, να καθίσει, να πιει ένα καφέ, να πάει απάνω στις αίθουσες, να ξανακατέβει, να ξανάρθει. Πάρα πολλές φορές βλέπουμε γονείς με παιδιά την ώρα που πάει να κλείσει το μουσείο, που έχουν καθίσει τα παιδάκια και ζωγραφίζουν mm-hmm. και οι γονείς περιηγούνται. Και αυτό μας χαροποιεί πάρα πολύ, γιατί έτσι φαίνεται ότι το έχουν αγκαλιάσει ο κόσμος στο μουσείο. Και είναι πολύ σημαντικό να αισθάνονται όμορφα. Όχι, πάω στο μουσείο και βαριέμαι.
Ελάτε στο μουσείο.
Ουσιαστικά σταματάει να υπάρχει αυτό το αποστηρωμένο ακριβώς. και να γίνεται.
Ναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι.
Mm-hmm. Ελάτε στο μουσείο, Ερατοσθένους 9.
13. Δίπλα στον Άγιο Σπυρίδωνα είμαστε.
Στον Άγιο Σπυρίδωνα, όχι ένα δειλινό, ένα μεσημεριανό. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. 12 με 2 θα είναι το Κόσμος 93,6. Θα εκπέμψει από τον ίδιο ακριβώς χώρο.
Εμείς σιγά σιγά πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
Ευχαριστούμε, κυρία Καραδότη, πάρα πολύ.
Πραγματικά ευχαριστούμε.
Που ήρθατε να κάνουμε μαζί εκπομπή σήμερα, Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου.
Αστειεύεστε, χαρά μας είναι. Πραγματικά το vibe είναι εκπληκτικό.
Και πού να δείτε στη συνέχεια τι θα γίνει, καθώς έχουμε καλεσμένη την Κλαβδία στην πρώτη της ραδιοφωνική συνέντευξη μετά τον μεγάλο τελικό.
Εδώ θα είμαστε. Κάνουμε και θα το ζήσουμε.
Θέλετε να κάνετε εσείς το φινάλε της πρώτης ώρας της εκπομπής. Να πείτε, κλείνουμε για την πρώτη ώρα και επιστρέφουμε σε λίγο. Θέλετε να το κάνετε εσείς.
Βεβαίως, αν θέλετε.
Κάντε την πάσα.
Λοιπόν, κλείνουμε για την πρώτη ώρα, επιστρέφουμε σε λίγο. Σας περιμένουμε όλους εδώ.
Τέλεια.
σε μια σπηλιά. Θα σε ταΐσω κάποια καρδούλα μου καβουριά και φιλιά.